ölçüsü belki de birdir. Onun tadını aydınlatan bizim vücudumuzdur. Çetinliğe ve zor anlara düşen kimi daha maraqlı iş özümüzü yuxarıya kaldırmak ve içerimizi güclendirmektir. Yoksa yıxılmalıyıq.
Söz buxçası verilişinin hörmətli ədəbiyyat sevər dinləyicilərinə Təbrizdə şair Eloğludan bir şeir hazırlamışıq. Payız akşamı tək eriyir xəyal, qurbət ölkələrin ufuqlərində. Hicran yollarında yorğun baxışlar, avara quş kimi boynu çiynində. Yümanlar darı tək səpilir yola, duygular quş kimi yolu eşirlər. Qurbət akşamında səfil sərgərdan, baxışlar nə yazıq, cükküldəşirlər. Mən içə bilmədim sevinclərimi, qurbətdə min kərə nəşələndimsə, qalır lalələrin ovuclarında, mənim sevinc payım hələ nə isə.
Hicranımdan solmalıyam, yox taqətim sənsizliyə. Sızlır yürək, gülmür üzüm, yolda qalır ağlar gözüm. Gəl, gəl baharım, gəl yazım, yox taqətim sensizliğe, yok taqatim sensizliğe. Gel ey beheştim ehteri, gel kainatın serveri, gel aç düğünlü sirleri. Yok taqətim, yok taqətim sensizliğe, yok taqətim sensizliğe, yok taqətim sensizliğe.
İnam yüksek olsa, aşık insan meşuğuyla manevi halvete dalıp ona yüreği sözünü söylemeye, ona olan eşkini subut etmeye kanatlanır. İnşallah ki bile bir his her bir insana nasip olsun. Söz Bukçası verilişini izleyen hürmetlilere Tanrı'dan saadetli günler arzulayıp ve vidalaşırım.
Ziyaretinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk denizi ya İmam Rıza.
Hey belen ayak alar ey bele gelin size söyleyin. Edep celalı var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olen ey ziyaretin ey yâne. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran radiosunun efirində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri Amerika Birləşmiş Ştatlarının embargolarının tamamilə ləğv edilməsinin zərurliyini vurğulayıb. Bakıda dünyanın ilk tanker muzeyi fəaliyyətə başlayıb və Yəmən ordusu Ərəbistanı 14 PUA və 8 raketlə hədəf alıb. İndi isə təfərrüatıyla. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunsuz embargoları tamamilə ləğv edilməlidir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ötən gün İrlandiyanın Xarici İşlər Naziri Simon Cavoni ilə görüşdə deyib. Zərif, Amerikanın embargolarının ləğv ediləcəyi təqdirdə İranın da birgə hərtərəfli fəaliyyət planında mərhələ-mərhələ azaltdığı öhdəliklərə qayıdacağını bildirib. İrlandiyanın Xarici İşlər Naziri də ölkəsinin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü, Təhlükəsizlik Şurasının 2231-ci qətnaməsinin iştirakçısı və Avropa İttifaqının üzvü kimi bu prosesin asanlaşdırılmasına hazır olduğunu bildirib. Tərəflər regional gərginliyi azaltmağa yardım istiqamətində əməkdaşlıq, iqtisadi-siyasi əlaqələr və Fars körfəzi, Yəmən, İraq, Suriya, Livan, Fələstin, Əfqanistan və Qafqaz zonasında baş verən hadisələr barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. Məlumatı İrna yayıb. İranın 600 milyon dollar dəyərində əl işləri sənayesi ixrac edilib. Mer İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə İranın Mədəni İrs, Əl İşləri Sənayesi və Turizm Naziri Əli Əsxər Munisan ötən gün Gülüstan vilayətinin mərkəzi Qoruqanda çıxışı zamanı bu məqama toxunaraq bildirib ki, İran 99 əl işləri sənayesi üzrə 600 milyon dollar məhsul ixrac edib. COVID-19 pandemiyasından öncə əl işləri sahəsində il ərzində 8 milyondan artıq turist İrana səfər edirdi və bu sahə İranın büdcəsinə il ərzində 2,8% gəlir qazandırırdı. Bakıda dünyanın ilk tanker muzeyi fəaliyyətə başlayıb. Məqsəd insanlar və tələbələrin dənizçilik sənayesi və neft məsələləri ilə tanış olmasıdır, Səhər Azəri bildirir. Muzeyin direktoru Tural İbrahimov deyib ki, uzunluğu 125,5 metr, çəkisi isə 4696 ton olan bu tanker 1957-ci ildən etibarən Xəzər dənizində fəaliyyət göstərib. Tankerin muzeyə çevrilməsi üçün gəmiçilik sənayesinə malik olan ölkələrin təcrübələrindən istifadə olunub. Muzey turistlərin müşahidələr, meteorologiya, gəmiçilik, rabitə və navigasiya alətləri ilə tanış olmaları üçün nəzərdə tutulub tankirdə 11 zal mövcuddur. Muzeyə gələnlər burada Abşeronda neft hasilatı, gəmiçiliyin inkişaf tarixi, dünyanın ilk gəmiləri, navigasiya alətləri və 5000 ilə yaxın keçmişi olan dəniz qovşaqları və gəmilərin işində istifadə edilən vasitələrlə tanış ola bilərlər. Azərbaycan Respublikasında xarici diplomatlar ermənilərin darmadağın etdiyi Füzuli şəhərinə səfər ediblər. APA-nın məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Füzulinin Mərdinli kəndində diplomatik korpus nümayəndələrinə Ermənistanın törətdiyi dağıntılar barədə məlumat verib. Hacıyev Mərdinli kəndinin ermənilər tərəfindən dağıdılan məhcidinin qarşısında çıxış edərkən dini abidənin nəinki darmadağın edildiyini, eyni zamanda təhqir edildiyini, orada heyvanların saxlandırıldığını diqqətə çatdırıb. Hikmət Hacıyev ermənilər tərəfindən divarlarına təhqiramiz yazı və şəkillər çəkilən məscid divarlarını da diplomatik korpus nümayəndələrinə nümayiş etdirib. Liviyanın Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkili Əşrəf Adəm bunu insanlığa sığmayan hərəkət adlandırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi ilə Ermənistanın baş naziri arasında telefon danışığı olub. RIA Novosti xəbər agentliyinin məlumatına əsasən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla söhbət zamanı ona demokratik qurumlara dəstək göstərməyə və Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin həllinə yardım etməyə dair söz verib. Telefon söhbətində İki tərəfli münasibətlər də araşdırılıb. Dövlət Departamentinin rəsmisi Reid Price'ın sözlərinə görə dövlət katibi qanunun aliliyi və demokratik qurumların əhəmiyyətini qeyd edib, həmçinin Ermənistandakı demokratik prosesə dəstəyini ifadə edib. Blinken Dağlıq Qarabağla bağlı uzun müddətli siyasi həll istiqamətindəki səylərə müsbət yanaşıb. Paşinyanın istifasına nail olmağa çalışan bəzi erməni qurumlarının tələblərini dəstəkləməyib. Dövlət Departamenti hərbiçilərin siyasətə müdaxilə etməmələrini istəyib. Xatırladaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken vəzifəsinin icrasına başladıqdan dərhal sonra Birləşmiş Ştatların ermənilərin xeyrinə Azərbaycanla münasibətlərə yenidən baxacağını və Azərbaycana təhlükəsizlik sahəsindəki yardımları kəsəcəyini bildirmişdi və qeyd etmişdi ki, ehtiyac duyulacağı təqdirdə Ağ Ev Azərbaycana qarşı 907-ci düzəlişi qüvvəyə mindirməyə hazırdır. Blinken bildirmişdi ki, Amerika Dağlıq Qarabağın yekun həllinə hazırdır. Qeyd edək ki, rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq tamamilə həll edildiyini bəyan edib. Yəmən ordusunun Puaver raket batalyonu və Xalq Komitə qüvvələri ötən gecə Ərəbistanın ərazisində hərbi baza və həssas mövqeləri 14 Puaver 7 raketlə hədəfə alıblar. Daha doğrusu 8 raketlə hədəfə alıblar. İrnan Yəmən Silahlı Qüvvələrinin mətubat katibi Yəhya Səriyə isnad edərək bildirib ki, Ras Əl-Tənukə limanında yerləşən Bir daha bildiririk, Ras Əl-Tənurə limanında yerləşən Aramco şirkəti və Cizan və Əsir bölgələrində bir neçə hərbi bazada 4 PUA və 7 ədəd Bədr raketi ilə hədəf alınıb. Mətbuat katibinin sözlərinə görə hücum Yəmənin blokadasına və xalqın hüquqlarının pozulmasına cavab olaraq həyata keçirilib. Amerika Suriyanın şimal-şərqi Əl-Həsəkə bölgəsində Əl-Şədadidə yerləşən hərbi bazalarına İraq ərazisi təriqi ilə onlarla hərbi qüvvə və hərbi vəsait göndərib. Sana İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Amerika ordusuna məxsus içərisində bir qrup hərbi qüvvə, təyyarə əleyhinə 20 qutu raket olan 4 təyyarə və 2 helikopterdə Əl-Şədadiyə inib. Məlumata görə, şənbə günü də Amerika ordusuna məxsus 3 helikopter vasitəsilə Əl-Şədadiyə hərbi qüvvə gətirilib. İndi isə hava haqqında. Hidrometoloji burasının proqnozlara istinad edərək bildirmək istəyirik ki, Tehranda havanın temperaturu 13, Təbrizdə 6, Müqəddəs Məşəd şəhərində 10, Ərdəbildə 0, Biləsuvarda 4, Astarada isə 7 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrindəki mövcud hava durumunu diqqətinizə çatdırırıq. Bakıda havanın temperaturu 6, Gəncədə 2, Lənkəranda 6, Naxçıvanda 7, Şuşada isə mənfi 1 dərəcədir. İndi isə günün təqvimi və şərif vaxtları. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2021-ci il mart ayının 8-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il İsvənd ayının 18-i, Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Rəcəb ayının 24-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:52, axşam azanı isə saat 18:53-də olacaq. Saatın xəbərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi cümalı ilə sizinlə iç Aran Radiosundan dəyərli dostlarımız. Son həftələr ərzində regionumuzda Siyonist İsrail rejiminin rəsmiləri İranı yenidən təhdid etməyə başlayıblar. Onlar deyirlər ki, əgər dünya İranın qarşısını almasa, yəni onlar belə deyirlər ki, İran atom silahları istehsal edir. Əgər dünya, onlar belə deyirlər ki, əgər dünya İranın qarşısını almasa, biz özümüz tək başımıza gedib İranın nüvə təsisatlarına zərbə endirəcəyik. Öncə bu məsələyə Siyonist İsrail rejiminin öz daxilindən reaksiyalar gəldi və Netanyahunun müxalifləri dedilər ki, bu, seçki üçün bu sözləri deyir, Siyonist İsrail rejimində heç belə bir bacarıq və qabiliyyət də yoxdur ki, sun İranla qarşılaşsın. Ondan sonra İranın daxilində İran dövlət rəsmiləri məsələyə reaksiya göstərdilər və əsasən də İranın müdafiə naziri General Amir Hatəmi söylədi ki, əgər onlar İrana qarşı hər hansı bir addım atarlarsa, biz illər öncə İslam İlabının böyük rəhbərinin əmrini yerinə yetirəcək. Həzrət Ayətullah Hüzmə Xaməni ötən illər ərzində demişdir ki, əgər onlar İrana qarşı hər hansı bir addım atarlarsa, biz Təl-Əviv və Hifanı yerlə yeksan edəcəyik, məhv edəcəyik. Bu söz, bu əmir, bu göstəriş, əgər onlar bizə qarşı hər hansı bir addım atarsa, biz bunu yerinə yetirəcəyik. Siyonist İsrail rejimi çox çalışır ki, Amerikaya mane olsun da nüvə anlaşmasına yer dönməsin. Onların Amerikada lobbiləri Biden dövlətinə təzyiq göstərir ki, nüvə anlaşmasına geri dönmə və üstəgəl sanksiyaları İrana qarşı davam etdir. Biz bu məsələ bağlı danışmaq istərdik ki, ətraflı şəkildə hörmətli ekspertimiz Cənab Doktor Cəlil Nabiyanla Təbriz şəhərindən bizim verişimizə qoşulmuşdu. Cənab Doktor, siz salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Məndən də sizə salam olsun, Cənab Cahandidə. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Çox sağ olun, Cənab Nabiyan. Söhbətimiz bizim Siyonist İsrail rejiminin təhdidləri haqqındaydı. Bu təhdidlərə öncə Siyonist İsrail rejiminin öz daxilindən reaksiyalar gəldi və orada Netanyahunun müxalifləri dedilər ki, bu seçkilər üçün bu təhdidləridir, yoxsa onda o cürət və qabiliyyət yoxdur ki, İrana qarşı, İranın nüvə təhsilatına qarşı hər hansı bir zərbə indirsin. Sizin fikrinizcə, bu təhdidlər və ümumiyyətlə çox çalışır, danışır Amerikanın dövlət rəsmiləşib, amandı nüvə anlaşmasına bərcəmə qayıtmayın. Və İran da, yəni, reaksiya göstərdi İranın müdafiə naziri. İstədim ki, bu barədə siz öz fikrinizi bizimlə bölüşəsiniz.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın adıyla sizin hürmetli dinleyicilerine selamlar. Bakınız yani İsrail hükümeti yani 40 seneden beridir ki Siyonist rejim her zaman bizi tehdit ediyor. Bu tehditlerin bunlar hep bize lafbazlıktır, sözdür. Yani bir tane resaneyi, yani bir tane azahazı psikolojik istiyor şeysin. Artık ondan büyüğü Amerika'dır. Biz Amerika'yı görüyorsunuz ki şimdi de ne kadar olsa da restekiyoruz ki bize eğer Belcam'a dönmek istiyorsun... Biz Belcam'a dönmek için bir tane de artık müzakere istemiyoruz. Belcam 2015'te bitmişti her bir şeyi. Sen tahrimleri kaldır. Biz de ki o kendi yükümlülüklerimizi onlara ifa edelim. Şimdi Arabistan İsrail hükümeti bu işleri yapmaktan sizin de dediğiniz gibi içeride de o kendisi mahkemeye veriyorlar. O kendisi korona ile ilişki. Bilmiyorum kendisinde içerisinde o müşkülat vardır. Bunları nasıl yapabilir? Yapabilse de yani yapsa da bilfez mesela bugün ne Avrupa ne Amerika İran'la bir daha da Kudaynece'de yani Menteke'de bir tane tutuşmaya yahut bir tane savaşa hazır değil de ve o dünyanın ekonomisini artık aradan aparar ve bunu da İsrail kendisi biliyor ki İran İslam Cumhuriyeti Amerika'dan önce mesela Amerika'ya füze göndermeyecek, Amerika'ya balistik muşak göndermeyecek ki o ise isterse biz bugünlerime 2000 kilometreden de fazla yani kudretinde, süratinde, mesafesinde yani bizim balistik
raketlerimiz var bari.
Balistik muşaklarımız vardır ki onlar Tel Aviv'de bilmiyorum o tekinde Beytülmukaddes Tel Aviv'de o teki şehirlerinde onlar da toprakla bir eder. İsrail de bugün 73 senede kendisini buraya getirmişti. Hiçbir zaman İsrail'de de bu kadar değil ki orada da bir akıllılar var da orada da kendisinin içerisinde çok başta büyük de mukalibetler vardı ve benim bildiğim kadarıyla da doğru ki biz bugün diyoruz ki Biden de hemen Trump'ın siyasetlerini
devam ettirir.
Tamam ediyor, gidiyor da. Ama Amerika'da da bugün yani İsrail yani o haddede de değil ki doğru ki Amerika mesela İsrail'le yani Mesihi Siyonistler de vardı ki onlar ikisi de bakımından yani ikisi de kendisini bir tane dinle biliyorlar. Yani dinin etkisi bunların dış siyasetlerinde çok tesiri vardır. Ama bununla beraber de bunu da biliyorlar ki hiçbir zaman Amerika İran'la yani tutuşmaz. İsrail de kendisi o işi yaparsa İsrail kendi mehvine ve kendi nabutluğuna çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti elini kolunu silip böyle oturup bakmayacak ki. İran İslam Cumhuriyeti bugün bakıyorsunuz gözü. O gün gördünüz ki Avrupa devletleri o üç tane İngiltere, Fransa, Almanya yani o ajansa çekme onu geri çektiler. Neden geri çektiler? Tüm baktılar ki İran İslam Cumhuriyeti diyor ki daha bir noktaya gelirse ki benim hissiyatımla oynasınız. Ben bunun hiçbir şeyini kabul etmem. Bilmez mesela Biden hükümeti şimdi bakıyorsunuz görüyorsunuz ki Irak'a mesela bazı paltılar gönderiyor ki bizim paralarımız ki orada abluka olunmuştur. Yani şeydi onları azat etsinler. Yani bugünlerime bu değil de ki bilfez mesela İsrail her ne yaptı, her ne söyledi, onu da emel edecektir. Bunlar hepsi laftır. Laftan da başka bir şey çıkmaz. İran İslam Cumhuriyeti der 40 senedir dayanmıştır ve bu dayanmaya da çoklu hazine harcetmiştir, hazine vermiştir. O gün siz gördünüz ki Cenab-ı Doktor Salehi de söyledi ki Megam Mazemi Rehberi bize demişti ya meclis demişti ki 12 ayda, 1 yılda 120 oranında siz şey artınız. Biz 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda ona yetişmişiz.
Bəli, 20%'lik uran zənginləşdirməni tez bir zamanda o lazım miqdardan daha yüksək səviyyə çatdırmışdı və yəni bu məsələ ilə bağlı cənab doktor Naibiyyə, yəni bəli bu aydın məsələdir. Siyonist İsrail rejimi heç zaman müharibə etməz, yəni müharibəyə girişmək istəmir. Çünki biliriz qabiliyyətin, o dinc bir yerdə yaşamaq istəyir, amma hər halda yenidə orada əziyyətləri vardı. Hərdən bir, yəni çalışır ki, Suriyada zərbələr indirsin müqavimət qruplarına və deyir ki, mən imkan verməyəcəm. Halbuki onda o bacarıq yoxdur, qabiliyyət yoxdur. Amma digər tərəfdən biz bunun o siyasi cəhətini nəzərə alsaq, cənab doktor, görürük ki, Yahudi lobbisi Amerika'da çox fəaldır. Və hətta onlar bax elə Biden'ə də təzyiq göstərirlər, fişar verirlər ki, aman deyib bu İranın raketləri ilə bağlı bir müzakirə apar. Bunun təsirini siz nə qədər bilirsiniz? Yəni Amerikanın siyasətləri bunlardan təsirlənir.
Baxınız, yəni mənim bildiyim qədərilə, yəni Bərdan başqa, raket məsələsi başqa.
Bəli.
Əgər orada söylüyorlar, yəni bu deyir ki, əgər Amerika Bərdama yaxınlaşırsa, Bərdamı yenidən gedirsə, dönərsə Bərdama, onu məsələ ayaqda saxlarsa, mən bu işi yapacağam.
Bəli.
İran da söylüyor ki, Bərdama Uçan başka, raketler meselesi başka. Eğer bugün raketlere, mesela başka bir şeylere, bilmiyorum, insan haklarına konuşmak olursa, onu bizim bütün yetkililerimiz, istese Dışişleri Bakanlığımız olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, başka adamlar, meclis başkanı olsun, onlar söylüyorlar ki bu bercam hiçbir şekilde konuşulmaz. Bu doğru ki onların da tesiri var ki tesirsiz değiller. Ama hemen Cumhuriyet Halkların Partisi'nden de o gün kaç tane orada milletvekili, senatörler de Biden'a tavsiye ediyorlar ki sen bir an evvel Bezem'e dön. Trump'ın işlerini bırak. Yani bunu biliyorlar ki, ben geçenlerde de bir sefer söyledim ki Amerika'dan fazla Avrupa bölgenin iktisadi bakımından zarar görecektir. Yani bunu İsrail söylüyor da, böyle İsrail'in demesiyle değil ki, İsrail lobisi her bir zaman orada, yani çoklu da tesir etmiştir. İşte Trump'ın zararında, Trump'ın başkanlığında ben... yani bu lobi sebep oldu ki mesela Trump geldi de Berzam'dan çıktı, Berzam'ı şey etti. Ama Obama zamanında nasıl bunu yapamadı? Obama zamanında hatta Suud el-Feysal nasıl Berzam'a konuşulurken, Hotel Loberki'de İranlılar, onlar beş devletler konuşurken kendi özel uçağıyla gitti. Orada Viyana'da onlarla konuştu ve Amerika'nın temsilcileriyle konuşuyordu ki Berzam'ın önünü alsınlar. Neden alamadılar?
Bəli, bəli.
Yani bunlar aydın bir şeydi. Bunlar da görüşmüştü. Şimdi benim işim yoktu ki Biden ya bilmiyorum, Trump ya başkası. Ama bunlar da kendi çıkarlarını da biliyor. Kendi menfaatlerini de biliyor. Biden de görüşünüz diyor ki ben Avrupa'ya, kendi müttehitlerime geri dönüyorum. Onlarla işbirliği yapıyorum. Yani bu pahalılardaki geliyor. Ben sanmıyorum ki, çok bir az ihtimal veriyorum ki Amerika bilfez mesela. Ama bunu söylüyorum ki çok mahsustan ki oradaki
aykırı
çok çok çok kudretli bir lobidir. Bunlar yapıyorlar, ediyorlar ama onun karşısında yani onların da siyaset medarları, onların da düşünürleri var da o kadar da değil ki yani İsrail her bir şeyse görecekler onun karşısına, onun arkasından geçsinler. Ben bunu sanamıyorum, ben bunu bilmiyorum. Doğru ki bize eziyetler de olur. Böyle bunlar laftan ibarettir. Ve İran İslam Cumhuriyeti, bizimdeki Genelkurmay Başkanımız Serdar Bagri'deki dün biz zannediyorum ki söyledi ki eğer şey olursa biz ilk önce İsrail'i mahvederiz.
Ben.
Yani bu kelime kendisi de ki biz İsrail'i mahvederiz, İsrail'i toprakla bir ederiz. Yani bunu herkes de biliyor ve Saddam zamanında da herkes de gördü. İran İslam Cumhuriyeti 8 sene bizim gençlerimiz, bizim şehitlerimiz, müdafiyelerimiz memleketten, topraktan, namustan dua ettiler. Şimdi de bizim İsrail ile Amerika ile de bir tane ebedi düşmançılık yaranmıştır. Onu bir zannetmiyorum ki iki nasılda, üç nasılda yani bu yüreklerden ağrı çıkarabilirim. Yani bugün 40 seneden beridir bu kadar bizi fışarda koymuşlar. En sonunda da ki bu korona vaziyatında hatta biz istedik ki Sandugu Beynelmeleri'yi puldan.
Bəli, Beyhalval Yurta fondundan bəli.
Bilmedim çok az, ufak istedim. Tefek bir şey. 50 milyon dolar para alalım. Bəli, Amerika hükümeti onun da onu da önledi. Onu bəli. Da koymadı.
Aydındır. Cənab Doktor Naibyan, bu sanksiya məsələsi, təhrir məsələsi baxlı gündəmdədir da. Biden deyir biz qaydacağıq, amma bir xəbər yox. İranda yəni gündə, hər gün İran rəsmiləri reaksiya göstərirlər. Deyirlər ki, o zamana qədər ki bu sanksiyaları ləğv etməyibsən, biz də öz işimizi görəcək. Yəni o müəyyən öhdəliklər dayandırmışıq. Bəzi sözlər deyirlər, bəzi fərziyyələr irəli sürülür. Məsələn, çünki deyirlər ki, Biden yəni gözləyir ki, İranda seçkilər olsun, prezident seçkiləri olsun billəri. Yəni 3-4-dən sonraki İranda seçkilər, yəni yeni prezidenti gözləyir. Bəzilər deyirlər ki, Biden istəyir İran təslim olsun. Halbuki İran da yəni o sanksiyanı zərərsizləşdirmək, xonsa etmək yollarını tapmışdı. Artıq fərq eləmir ona. İndi ləğv etsə də etməsə də düzdür, çətinlik vardı, amma İran artıq yolunu tapıbdır, bacarıbdır ki davam etdirə. Bu nə kimi məsələdir? Sizin fikrinizcə bu Biden nə vaxt qayıdacaq? Qayıtmaq istəyir yoxsa onun da başqa bir istəkləri var?
Baxınız, yəni mənim bildiyim qədərilə Amerika Biden vaxt qazanmaq istəyir. Yəni o bugün, yəni bugün yarın ediyor, vaxt qazanmaq ediyor. Bizim də ki o günlərimizdə söylədilər, məqam müəzzəmə rəhbəri də demişdir. Yəni bizim ən böyük qüvvətimiz içəridə ittihadımızdır. Amma bazı adamlar bazı şeyler söylüyorlar içeriden de, yani ne tenha İran'da, belki Amerika'nın içinde de bazı adamlar var ki bunu istiyor ki uzatsın. Yani sizin dediğinizi de ben gurbete salmıyorum ki bazıları da istiyor mesela desin ki mesela İran'da 3 aydan sonra seçimdir. Yani. Bu seçimlerden sonra biz ne biliyoruz ki nasıl bir adam gelecek diş başına, onunla yapalım, onunla edelim. Yani Zenab-ı Zerif de dünüdü, evvelsi günüdü bir tane mesaj verdi, bir tane tweet'i var idi. O tweet'inde de söyledi ki yani bizim hükümetimizin sözü bilfaz mesela bu değil. Bizim hükümetimizin sözü dış siyasetimizde budur ki ilk önce Amerika bütün tehrimleri, sanksiyonları kaldırsın. Ondan sonra da gelsin bizimle ayrı başka mevzuların içinde müzakere edilse etsin. Yani ben bunu demek istiyorum ki yani bu sizin söylediğiniz ki belki İran'da seçimleri görüyorlar seçimleri. Bazı adamlar var benim gibi mesela vardı bilmiyor. Siyasetten başlatmıyor bilmiyor. Böyle yani popülist bir şey söylüyor. Evet. Buna da ki mesela siyasete bir tane kalk.
Yani İran devletinin, İran hakimiyetinin sözü bir dindi. Evet. Başka prezidenti gelse bu küllü siyasetlerce vardı yani bütün siyasetlerce vardı. Bu değişmez olarak kalır. Evet. Ve bu milli maraqlardı. Herhalde hiç kim milli maraqlarla bağlı öz şəxsi düşüncəsini siyasetine tətbiq verə bilməz.
Ben bugün şəxsi düşüncəmi söyleyə bilərəm. Ama bu benim hükümetimin çarçıbında paralelindeki bir siyaset değil ki.
Aydındım. Çok sağ olun Cənab Doktor Naib Yen. Təşəkkürüm
sizə. Təşəkkürlər Cənab Cihan Didiyə. Ben sizden çok teşekkür ederim. Beni verilişine kattığınız için.
Çok sağ olun. Fayda apardım. Minnettar. Bəli, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə biz hörmətli ekspertimiz cənab doktor Cəlil Nabiyanla söhbət etdik. Sinus İsrail rejiminin təhdidlərindən danışırdıq biz və İran dövlətinin reaksiyasından söhbət etdik görüşümüzsə. Ümumiyyətlə, nüvə məsələsi ilə bağlı nüvə anlaşması gündəmdədir və Amerikanın yeni dövləti deyir ki, biz nüvə anlaşmasına qayıtmaq istəyirik. Amma onlar hər hansı bir addım atmayıblar və digər tərəfdən onların regionda əlaltı rejimi, Sionist İsrail rejimi də çalışır ki, Amerikanı nüvə anlaşmasına dönməkdən çəkindirsin və İrana qarşı təhdidlər irəli sürür. İran rəsmiləri də bu təhdidlərə reaksiya verdilər və dedilər ki, hər hansı bir addım atılarsa İran da qəti şəkildə onlara möhkəm və ağır bir zərbə endirəcəkdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, bununla da bugünkü söhbətimizə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli izləyicilər, dəyərli dostlar, Aran Radiosunu eşidirsiniz. Bugünkü ilk efir vaxtımızdan sizinlə təqdimatlarımızın davamı olacaq. Saat 13.20-də gedək və ümid ki, təqdimatlarımızın eşidəni olacaqsınız. Dostlar, verilişlər ara lütfən bizimlə əlaqədə də qalın. Siz verilişləri eşidin, nəzərlərinizi bizə yetirin. İstəklərinizi Aran Radiosuna çatdırın. Ürək sözlərinizi bizimlə paylaşın. SMS nümrəmiz WhatsApp-da da aktivdir bu nümrə. Sizinlədir ki, söhbətlərinizi bizə yetirsin. Bir fasilə alaq, qayıdaq, SMS nümrəmizi, telefon və digər vasitələri təqdim edin. Bəli, əziz izləyicilər, SMS nümrəmiz 0098-910-893-87-8-dir. Telefon nümrəmiz də 0098-453-38-19-min. Əlbəttə, bu nümrələrlə yanaşı WhatsApp-dan və üz diləyirəm, Facebook-dan, Twitter-dən, Instagram-dan da bizimlə əlaqədə qala bilərsiniz. Hər üç səhifədə Aran Radio adı ilə bizi axtarın, oradan da Aran Radiosunu görün və sözlərinizi, söhbətlərinizi bizimlə paylaşın. İnşallah ki, sizin nəzərlərinizlə daha ali səviyyədə verilişləri efirdə səsləndirib diqqətinizə çatdıracaq. Mehvan izləyicilər, səmin dostlar, davam etdiririk Aran Radiosu ilk efir vaxtını digər verilişlərimizlə sizinlə olacaq. Efirin bu məqamında yaşa həyat verilişini səsləndirmək istəyirik. Əməkdaşlarım bu verilişi 45 dəqiqə müddətində hazır edib əlimizə çatdırıblar, biz də efirdən təqdim edirik.
Lay lay evim eşikcim, Kolumu kurban değilseler, burnum hasan değilseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterim, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Gözəl və mehriban Allahın adıyla. Salam, hörmətli eşidənlər, istəkli dostlarımız, əziz eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş görmüşük. Çoran Radiosunun canlı efirində sizinlə iki yaşayət proqramı ilə dostlar. Dostlar, hörmətli dinləyicilər, bu günləri verilişimizdə biz istərdik ki, yenə də korona xəstəliyi ilə bağlı danışaq, korona xəstəliyinin son əlamətlərindən, yeni əlamətlərindən söhbət eləyək, yenə də necə xəstəliyin qarşısını almaq olar, profilaktik tədbirlərdən söhbət eləyəcək, inşallah bizimlə olarsınız verilişimizin sonuna qədər. Nömrəmizi unutmayın dostlar, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Siz də suallarınızı xəstəliklə bağlı verə bilərsiniz. Bizim bu günlər verişimizdə bir ekspertimiz olacaqdır, mütəxəssis həkim olacaqdır və bu xəstəlik haqqında ətraflı məlumatı həkimdən alacaq. Telefon vasitəsilə inşallah bizimlə qalarsınız, suallarınızı da verərsiniz. Dostla, korona xəstəliyi ilə bağlı bizim söhbətimiz olacaqdır, qeyd etdiyimiz kimi. Bu xəstəliyi ilə bağlı ümumiyyətlə bir çox məlumatlar yayılır və yavaş-yavaş görürsən ki, məlumat yayılır, yeni simptomdan söz açılır və yeni tövsiyədən söhbət gedir. Amma görürsən ki, bir həftə, iki həftə, bir ay ondan sonra həmin tövsiyə görürsən ki, rədd edilir. Yəni, deyirlər ki, artıq o dediyimiz söz öz əksini tapmadı, sübut olunmadı analizlərdən, düzgün çıxa bilmədi, onun doğruluğu sübut olunmadı analizlər vasitəsilə və analiz mənfi oldu, müsbət olmadı götürdüyümüz bu analizlər. Ümumiyyətlə, bir çox fərziyyələr vardı bu korona xəstəliklə bağlı qeyd etdiyimiz kimi. Görürsən ki, bir sözü deyirlər, sabahlar onu təksib eləyirlər, deyirlər ki, onun təsiri yox imiş, ya təsiri var imiş, əksi sübut olunur. Hər halda, söz-söhbət çoxdur demək istərdim. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə yayılır, televiziyalarda görürsən, radiolarda məlumatlar deyilir və qeyd etdiyimiz kimi bizim təsəvvür etmədiyimiz xüsusiyyətlər, simptomlar, əlamətlər göstərir korona xəstəliyi. Ona görə çox təhlükəli xəstəlikdir və bu bir daha da göstərir ki, bu xəstəlik hələ də gizli bir xəstəlikdir, hələ də dəqiq şəkildə, qəti şəkildə bu xəstəlik haqqında danışa bilmirlər. Amma yenə də bəzi faktlar var, sübut olunmuş faktlar var, xəstəliyin simptomları var, əlamətləri var ki, artıq o simptomlar Koronaya məxsusdur o əlamətlər, koronaya məxsusdur başqa xəstəliklərdə özünü göstərmir. Bir sıra komplikasiyonlar var, bir sıra fəsadlar törədir korona xəstəliyi və bu bir daha da göstərir ki, bizim yoluxduğumuz xəstəlik soyuq dəymə deyil imiş, qrip deyil imiş, bu elə korona xəstəliyi imiş. Çünki onlarda elə də fəsad yoxdur, onlarda elə də komplikasiyon yoxdur, amma korona xəstəliyində vardır. Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, həkimlər ümumiyyətlə bir məsələyə təkid edirlər, bir məsələni xüsusi olaraq vurğulayırlar ki, onların ki, immunitet sistemləri güclüdür, yəni bədənlərində immun sistemi güclüdür, bu adamlar bu xəstəlik qarşısında müqavimət göstərirlər. Demirik ki, onları yoluxmurlar, xeyr, yəni yoluxucu bir xəstəlikdir, virus gəldi və biz riayət etməsək yoluxdurur bizi, amma onların ki, immun sistemləri güclüdür. Onlar bu xəstəlik qarşısında daha çox müqavimət göstərirlər. O adamlarda ölüm ütüm yoxdur xoşbəxtlikdən, amma onların ki, immun sistemləri zəifdir. Məsəl üçün, uşaqdır, yeni yetmədir, yaşlı adamdır, yaxud da hər bir yaşda olursa olsun, immun sistemi zəifdir. Bu adamlarda ciddi fəsadlar törədir və təəssüflər olsun ki, elə ölüm ütümlər də bax, qeyd etdiyim yaş qruplarına aiddir ki, bədənləri zəifdir, tab gətirə bilmirlər xəstəliyin qarşısında. Dostlar, bizim bir bağlantımız olacaqdır, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilərimiz. Ərdəbildə, Ərdəbil vilayəti üzrə Tibb Universitetinin rektoru, cənab doktor Həbibzadə ilə ta bu xəstəlik haqqında doktor Həbibzadədən da ətraflı məlumat alaq. Doktor Həbibzadə, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Salamu aleykum, mən də sizi və əziz eşidənlərinizin salam əziz.
Çox sağ olun, cənab doktor. Təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız yerləşimizə, bildirəm. Sizin işiniz çoxdur. Məsuliyyətiniz ağırdır halda. Təşəkkür edirəm sizə bərbaşdan. Söhbətimiz korona xəstəliyi haqqındaydı, cənab doktor. Korona xəstəliyini, yəni biz bir çox verilişlərdə danışmışıq, amma yeni-yeni simptomlar görsən ki, bu xəstəliklə bağlı deyilir və bu xəstəlik haqqında yeni-yeni fərziyyələr, nə bilim, məlumatlar gəlir. İstərdim, bax, bu yeni məlumatlardan bizə danışasınız ki, korona bu saat özünü hansı bir səviyyədə göstərə bilir?
Koronavirus əvvəl gələndə qışın axırları idi.
Bəli.
Ki, onda ümumiyyət soğuq dəymə, öskülə, pneumonia özünü göstərdi. Sonra qabağa getdiqsaq ki, hava qızdı, viseri, diariya və qarın problemləri, ürək bulanma, ondan sonra ishal, diariya və boyun ağrısı gəldi. Əl-an bir seri problemlər çoxalıb, o da bədən ağrısıdır, qrip əlamətlərinə oxşar. Üşütmə, qızdırma, bədən ağrısı və halsızlıq əlamətləri qalib gəlib. Amma bunların hamısının xətər əlaməti, yəni ondan ki, çox xətəri var bizə və xəstəni xətərlə mübarizə edir. Pneumonia deyilə.
Oluqlar
ümumiyyətdə çox problem yaratmır, amma pneumonia yaradır.
Yəni, ağciyərini yoluxdurur artıq, insan nəfəs ala bilmir. Yenə deyilə, öskürək, təkrar öskürək bu xəstəliyin, yəni o əsas əlamətidir da?
Yox, öskürək sonralarda gəlir.
Aha.
Əvvəldən nəfəsin təngiliqdir, darıxmadır, yəni nəfəs çatmır.
Aha, təngi nəfəslik.
Bəli, nəfəs gələ çoxalsın, məsələn, 20 dənə, 30 dənə nəfəs dəqiqədə çəkilir, məni genə də xəstə hiss eləyir ki, nəfəs çatmır, yaxşı oksijen çatmır.
Aha.
Əsli, nişanəsi budur.
Nəfəsin çatışmazlığı.
Bəli.
Qızdırma necə, doktor?
Qızdırmada 30-40% görsənir. Bu cür dəyişəcək qızdırma olmasa, korona yoxdur. Ola bilər olsun, ola bilər olmasın, amma şiddətli xəstələrdə qızmanın faizi çoxdur.
Aha. Bəs elə əsas simptom bu nəfəsin çatışmazlığıdır, doktor, hə?
Bəli, o xətərli simptom. Nəinki əsas simptom, onlarda ki,
təhlükəlidir.
Xəstəlik təhlükəlidir. Onlarda nəfəs çatmamazlıq və qızdırma çox görsənir.
Aydındır. Cənab doktor, yəni ümumiyyətlə havalar soyubdu, soyuq dəymə olur. Mən özüm görmüşəm, bax, elə bax bizim əməkdaşlardan öskürürdü, halı yox idi, deyirdi ki, mənə soyuq dəyibdi. Getdi, analiz verdi, dedilər ki, koronadır. Yəni, bax, soyuq dəymə ilə, bu qriplə, influenza ilə yəni, dəyişik salırlar. Deyirlər ki, bizdə influenzadır, soyuq dəymədir, bizdə korona yoxdur. İnsanlar yəni, bu təsəvvürlə məsələyə baxırlar. Gedirlər, analiz götürürlər laboratoriyada, deyirlər ki, bəli, bizdə korona var imiş. Bu necə başlayır? Bax, bunu əsas sualdır. Necə başlayır? Necə özünü ilk olaraq göstərir bu xəstəlik?
Baxın, biz ki, həkimik bu işin dəvvalət diagnozunda çalışıyoruz. Bizdə də problemdir. Korona xəstəliyin 30%-i heç problem göstərmir. Yəni, xəstədə heç simptom əmələ gəlmir. Fəqət test götürəndə biz aşkar olur ki, bu xəstədir. Yəni, PCR analizi ki, boğazından götürüyor.
Bəli.
Pozitiv gəlir. 30%-də yəni heç problem yoxdur. Elə işindədir, gəzməndədir. Niyə bunlardan biz analiz götürüyük? Çünki, məsələn, evdə bir ayrı adam pozitiv çıxıb, biz də bunu bir yoxluyduq, yox, bu da pozitivdir, bəli, heç simptomu yox. 50% korona tutanların problemləri soğuk dəymə kimindir. Yəni, boğaz ağrıdır, baş ağrıdır, balaca qızdırmadır. 2 gün, 3 gün çəkir və öz-özünə sağalır. Qalır 20%-i. 20%-ində simptomlar biraz çoxdur, xəstəni həkimə gətirir və onlarda ola bilir ki, qızdırma olsun, üşütmə olsun, titrətmə olsun, pneumoniya əlamətləri olsun, rəhblanma, diariya olsun. Ki, bunlar o 20%-dilər ki, biz biraz bunlarda şəkkimiz çoxdur koronaya. O birisi 80% ki, ərz elədim, onları həkimlə diagnoz qoya bilməz ki, bu xəstə koronadır, ya soğuq dəymədir, ya obisi viruslardır, rinovirusdur, adenovirusdur. Fəqət 20%-dədir ki, şiddət çoxalır o təngi nəfəs əlamətləri gələndə biz çox şübhələniyik ki, bu koronadır.
Bəli. Bəs elə korona, yəni, vardır, dərəcəsi fərq eləyir də, şiddət
deyil, bəli, bəli, bəli, bəli.
İndi doktor, niyə bəzi adamlarda siz deyirsiniz ki, mümkün deyil pozitiv çıxa analizi, Amma elə əlamətsiz gedir. Yəni, bu insanların o bədənlərinin immunitet sistemindən asılıdır, yoxsa hansı bir faktorlar rol oynayır burada?
Baxın, bir virus bədənlərə ki, keçir, bədənin immun sisteminin cavabı ona çox həssas bir məsələdir. Yəni, əsas problemi törədən virusun özü də o cavabdır ki, immun sistem ona nə cür verir?
Ha, reaksiyası da, vakun işi, bəli.
O reaksiyası bəzi vaxt o qədər yüksəkdir ki, gəlir problemə çönür. Bəzi vaxt görürsən, bədən virusuna çox şiddətli reaksiya göstərmir və xəstəlik aram gəlir, aram gedir. Bəzi vaxt gəlirsən ki, bu reaksiya o qədər çoxdur ki, o reaksiyanın səbəbindən ağciyərdə nəfəs çatışmamazlıq əmələ gəlir.
Bəli. Bəs bu bizim immun sistemimizdən asılıdır.
Çox bağlıdır.
Bəli, bəli. Yəni, mümkün insanlar elə korona xəstəliyi tuta, onlarda elə bəli, yavaşcasına bu xəstəlik soğuşub, bir də bəzilərində də. Doktor, uşaqlarda necə əvvəllə deyirlər ki, uşaq tutmur, sonra deyirlər ki, uşaqlar da hamı tutur, yəni əslində virus kimi sorağına gəlirsə, onu yoluxdurur.
Yox, uşaqlar tuturlar. Uşaqların immun sistemi bir cürdür ki, üçün cavan sistemdir.
Bəli.
Ümumən, məsələn, 99% o reaksiyası Elə bir reaksiya olmur ki, xəstələndirsin. Ancaq uşaq görürsən, bir iki gün qızma verdi, rədd elədi, ya bir gün qaynarı verdi, rədd elədi, bir gün sızırladı, bədənim ağrısı verdi, rədd elədi. Ümumən bıcırdı, 99% bıcırdı. Amma 1% da olur ki, uşaqda da problem dirədir, bəzən görürsən, beyin problemləri, rəh problemləri olur, bəni çox azaraqdır.
Aha. Əsə, ölü bitim azdır uşaqlarda bir günə qədər.
Çox azdır, bəli. Ona görə bizim heç uşaq xəstəxanalarında hələ indiyə kimi biz korona bəxşi aralamamışıq. Yəni,
biz
aralayaq ki, korona hələ indiyəcək olmayıb. Xəstəxanada evdə çox olmayıb. Amma nə qədər yaş yuxarıya gedir, xüsusən 70-dən o tərəfə, bu reaksiyalar immun sistemində bir cür olur ki, zərəri xeyrindən bəzi vaxt çox olur. Ona görə görürsən, xəstə 2 həftədən sonra yavaş-yavaş ürək problemi, ağciyər problemi, ürək problemi əlavə olur məsələyə və xəstəni çəkir, gətirir xəstəxanaya, ondan sonra da geri ICU-ya. ICU-da bizə iş açırdı.
Bəli. Aydındır. Doktor, biz yenə danışacaq. Zəhmət olmasa bir 5-10 dəqiqədən sonra əməkdaşlar zəng eləyəcəklər. Bu pişirisi ilə bağlı, yəni necə qarşısını Allah biz, bu vaxtda və karantin rejimi ilə bağlı suallarımız olacaq sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Dostlar, hörmətli dinləyicilər, verilişimiz davam edir. Səsimiz İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Verilişin 17-ci dəqiqəsində biz getmək istərdik bir gözəl mahnı dinləməyə. Açıq pəncərə, İbrahim Cavadın səsi ilə.
Keserinler soğuşar, gelip küsenler barışar. Ay keserinler soğuşar, gelip küsenler barışar. Güneşte yanar alışar. Senin adın değilse, senin adın değilse. Güneşte yanar alışar. Senin adın değilse, senin adın değilse. Sensen açık pencere, etir veren güllere. Sensen açık pencere, etir veren güllere. Ruhumu sazak köylere, senin adın değilse, senin adın değilse. Ruhumu çalacak köylere, senin adın değilse, senin adın değilse, senin adın değilse. Şefadır senin, senden ötür şakır gün. Adın şefadır senin, senden ötür şakır gün. Aslar her bir dükür, senin adın değilse, senin adın değilse. Aslar her bir dükür, senin adın değilse, senin adın değilse. Sensen açık pencere, etir veren güllere. uçsak göylere. Senin adın değilse, senin adın değilse, ruhum uçacak göylere. Senin adın değilse, senin adın değilse, senin adın değilse, senin adın değilse.
Vale dostlar, inşallah her zaman yüzünüzde bağlı kapılar, bağlı pencereler açı ola, açıla ve